Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 34. Psalm 34, daarvan sing ons vers 2 en vers 4. Vanaand in die prediking doen ons Katechismus Sondag 11, wat vir ons verduidelik wat die betekenis is van die naam Jesus en hoekom dit sy naam is. En in vers 2 van Psalm 34 sing ons ook al daarvan. Kom maak die Here groot, laat ons sy naam 'n lofsang wy, dat die Here sy naam self ook moet loof, want sy naam is meer as wat ons name net is. Laat ons sy naam 'n lofsang wy aan hom wat groot is en naby 'n helper in die nood. Ek het in my gebed die Here gesoek en hy het my 'n antwoord op my nood geskry, uit al my vrees gered. En dan die pragtige vers 6, vir die kinders, kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek jou leer. Kom ons staan, dan sing ons vers 2 en vers 4. Ek bedien die Here se woord in u uit Hebreërs hoofstuk 7. Ons begin daar lees by vers 11. Dit was in samenhang met die Levitiese priesterskap dat die volk die wet van Moses ontvang het. As hierdie priesterskap volmaaktheid kon bewerk, waarom was dit dan nog nodig dat 'n ander priester volgens die priesterorde van Melchisedek aangestel moes word, en van wie daar gesê word dat hy 'n priester volgens die nie 'n priester volgens die orde van Aaron sou wees nie. As daar 'n ander priesterskap kom, volg noodwendig ook 'n verandering van die wet. Hy van wie hierdie dinge gesê word, behoort juist tot 'n ander stam, waaruit niemand ooit by die altaar diens gedoen het nie. Dit is algemeen bekend dat ons Here van Juda afkom, en in verband met daardie stam het Moses niks oor die priesterskap gesê nie. Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat die ander priester wat tevoorskyn tree ooreenkom met Melchisedek, deurdat hy priester word nie deur die bepaling van die wet oor menslike afstamming nie, maar deur die krag van onvernietigbare lewe van hom, dit is Jesus, word getuig, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die ander kant word die vroeëre bepalings dus afgeskaf, vanweë die kragteloosheid en die nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree waardeur ons tot God nader. Dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Die Leviete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed,
maar Jezus met de eed dier God, wat vir hom gesê het, die Heere het dit met de eed bevestig, en hy sal dit nie herroep nie, jy is priester vir ewig. So het Jezus ook van een beter verbond borg geword. Daar is ook een ander verskil, omdat die dood die Levitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het, omdat Jezus vir ewig bly, beklee hy een priesterskap wat nie op een ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Een wat nie, soos die hoëpriesters, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself offer het. Die wet stel mense as hoëpriesters aan, en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met 'n eed bevestig, en wat na die wet gekom het, stel die Seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester. Goed, ons teksvers is vers 25, Daarom kan hy, dis Jezus, ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Gemeente, met die oog op die prediking van die Here se woord, sing ons nou weer saam, Psalm 62, daarvan sing ons vers 1 en vers 5. Sondag 11 van die katechismus vra, waarom word die Seun van God, Jezus, wat verlosser, of natuurlijk ook saligmaker, beteken, waarom word hy so genoem? Die antwoord is omdat hy ons van al ons sondes verlos, en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jezus? Die antwoord nee, hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jezus, alhoewel hulle met die mond in hom mag roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik, of Jezus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hier die verlosser met die ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Nou, as u bokant Sondag 11 lees, sal u 'n nuwe opskrif kry vir 'n onderafdeling in die katekismus. Dit handel weliswaar nog oor ons belydenis in die drie enige ware God. Tot aan die einde van Sondag 10 is die eerste persoon van die drie eenheid, die Vader en sy werksaamheid uit die Here se woord vir ons en vir die kinders geleer. Nou van Sondag 11 af word die tweede persoon van die drie eenheid se werk, sy wese met ons behandel. En dit is van Sondag 11 tot Sondag 19. So ons is nou by die tweede persoon van die drie eenheid. En dit in Sondag 11 spring nou weg met die naam Jesus. Sondag 11, 12 en 13 praat oor sy verskillende name en van 14 tot 19 word sy, soos dit in die teologie bekend staan, sy verskillende state. Is dus sy staat van vernedering en natuurlik op die einde weer verheffing en oorwinning. Sy name word eers behandel en die betekenis en die waarde vir ons geloofslewe en dan die state waarin hy homself bevind het op aarde en dan daarna. Ons moet dus onthou, dit het nog steeds die groot opskrif God die Seun en ons verlossing. So hierdie afdeling wat alles oor Jesus gaan, is 'n afdeling wat vir die kind leer hoe werk sy verlossing. God se verlossingsplan vir jou. Waardevolle kennis om te hê, noodsaaklike kennis om reg te kan glo. Want broeder en suster, jy kan aanvoel jy moet jou verlosser en sy plek in God se plan baie mooi verstaan voordat jy jou verhouding met hom kan begin ontleed. Nou, die hele deel in die 12 artikels of ons geloofsbelydenis wat oor die Seun handel, is natuurlik Sondag 11. Alles handel oor sy naam, die naam Jesus. Nou, jy weet, 'n mens kan, as jy nou katekisasie gee en vir die kinders dit nou leer van Jesus en sy naam, miskien in die agterkop dink, 'n hele sondagsafdeling net oor hierdie naam. Moet ons so baie afstaan daaroor? Almal ken tog Jesus van kleins af. Kan ons nie sommer dadelik eerder spring en vir die kinders van sy wonderlike werk en sy kruis en sy opstanding begin leer nie? Dis tog waar ons wil uitkom, waaroor ons opgewonde is en waar die kind mooi moet kan verstaan. Maar broeder en suster, jy kan nie dit doen nie, want in die naam Jesus is daar baie en baie meer en ook dieper betekenis as wat dalk met die eerste oogopslag mag lyk. Want jy sien, sy naam het ook iets te doen met sy wese en met sy werk. Dis aangrypend as mens begin agterkom dat dit is basies die boodskap van die ganse evangelie, wat ingesluit is in hierdie naam, Jesus. En daarom het ons agtergekom, as ons die geskiedenis van die heel vroegste kerk lees, is dit een van die eerste nuwe wette, wat die Joodse raad, die priesters, die skrifgeleerdes en die fariseers maak, na die hemelvaart. Die heel eerste ding wat hulle sê is, niemand mag meer in die naam van Jesus iets sê of doen nie. Nie eers 'n wonderwerk nie. So hulle het gauw begin agterkom, hierdie naam is baie meer en baie sterker. En dit is iets daarvan wat ons ook in Efese in vanoggend in Handelinge 19 se preek gesien het. Hierdie waarheid bring die katekismus vir die kind te na vore. Die kind moet die gelaaidheid van hierdie naam besef, is 'n groot probleem vandag, en dit is hoekom 'n mens ook hoor, hoe die Here, hoe Jesus se naam, nie alleen misbruik, en selfs gevloek word vandag nie, maar op die vreemdste, en soms regtig, absoluut verkeerdste maniere, gebruik word, deur mense wat mens dadelik kan aanvoel en aanhoor, glad nie die betekenis van Sondag 11, in die Here se woord uit verstaan nie.
Ons sien dus hoe dat Jesus se naam ons leer om ons verlossing reg te verstaan, reg te bely. En as ons dit doen, dan sal jy in die eerste plek ook waarlik kan bely omdat jy reg verstaan wat daar aangaan. In die tweede plek sal daar na die kennis en die insig in jou, ons kan dit noem, 'n volgende stap wakker word, 'n volgende fase in jou hart, in jou geloofslewe. En dit is dat hierdie Jesus wat jy ken en reg in waarheid bely, is iemand wat jy in jou hart voel jy ook wil eer. En dit, broeder en suster, gaan ook selfs verder dat jy hom in die openbaar wil prys. So die insig word gevolg deur die gevoel van eerbied en dit word na buite gebring in die vorm van om die Here ook inderdaad te prys. So dit is die drie sake wat ons, wanneer ons die naam van Jesus kortliks met u gaan behandel vanaand, met u gaan doen. En ons begin dan deur te sien hoe dat 'n mens reg moet leer dat jy reg kan bely. Dis baie belangrik. Ons het vanaand gehoor toe ons ambtsdraers bevestig het dat hulle moet bely dat dit wat ons by die apostels en by die Here Jesus geleer het in die kerke van die Nuwe Testament, dat dit die ware leer van die saligheid is. Dan in woorde, dat dit wat ons leer, wie Jesus is en hoe ons hom moet prys, werklik die ware geloof is. Dit is wat hulle beloof het, om daai geloof, wat die apostels geleer het, te verdedig en te leer. Nou, as ons by die naam Jesus begin, en net 'n kort historiese aanloop vat, is dit baie duidelik dat die naam Jesus vir die mense in Jerusalem glad nie 'n vreemde naam was, ook onder die Jode nie. Jesus is natuurlik die Griekse vertaling van die Hebreeuwse naam, wat Jehoshuach of Yeshuach was. Ne? En dit is 'n baie bekende naam. In Grieks, as jy die woord wat hulle vertaal het, Jesu, wat ons Jesus noem, in Afrikaans vertaal, dan beteken sy naam die een wat red, die redder. Of soos ons in die ouer Afrikaans praat, van die verlosser. Die redder, die verlosser, die saligmaker. Dis wat die naam beteken. Vir die Jode, hulle het natuurlik teruggedink aan Josia, wat dieselfde naam is, wat hulle die beloofde land ingelei het. Of hulle het ook met aangename herinneringe teruggedink aan die profeet Hosea, die profeet van liefde. Almal volkshelde wat hierdie bekende naam gehad het. Almal silhouette wat iets moois wys van die Jesus wat sou kom. Jesus se naam was vir baie egter nie so van waarde nie, omdat hulle die goed wat ons nou oor praat reeds misgekyk het. Petrus en Johannes, natuurlik al anders, hulle as die eerste apostels direk na die hemelvaart, hulle het die naam saligmaker direk in hulle bediening, in hulle prediking en in hulle eerste wonderwerke gebruik, want daarin het daar krag gelê. Nou, salig in Afrikaans is 'n woord wat beteken vol. As ons sê iemand is armsalig, dan is hy vol armoede. As het sê dit is 'n rampsalige situasie, dan is dit vol rampe. En as ons geluksalig gebruik, dan beteken dit daar's baie geluk, want tussen rampsalig en armsalig aan die een kant en geluksalig aan die ander kant, moet jy 'n saligmaker hê wat hierdie verander, die volheid van die slegte verander met 'n werk. 'N saligmaker is iemand wat iets doen om die geluk en die voorspoed daarmee te kan bereik.
So, om dit te doen, moet die sonde weggeneem word. Die las van die sonde, maar ook die mag van die sonde. So, tussen armsalig en gelukzalig in jou lewe, staan daar Jesus, wat jou saligmaker is. En as die vraag wat ons dan nou aan die begin gevra het, hoekom juis 'n hele sondagsafdeling afstaan in die katekisasie, dan wys dit eintlik vir 'n mens, dat daar ook maar baie onkunde is, dat so 'n vraag selfs net gevra word. Want dis asof die noodsaak van die saligmaker as 'n spesiale plek in die verlossingsplan nie eintlik vir baie mense deurbreek nie. Dis amper oorbodige extras wat maar self besluit oor kan word. Dis dalk ietsie interessants. Maar nou begin ons al hoe meer agterkom, broeder en suster, dat die plek van die saligmaker en die betekenis van die naam eintlik die draaipunt van alles is. En in sy naam self begin ons dit nou al agterkom. Dit is dus meer as 'n naam. Sy naam is met ander woorde anders as wat ons onder die woord naam en die gebruik van die woord naam verstaan. By ons is 'n naam eintlik heeltemal, dis maar 'n manier hoe jy iemand roep. Dit is 'n manier, 'n wyse van identifikasie. By ons sê iemand se naam eintlik niks. As jy iemand se naam ken, weet jy van daai persoon nog niks. As jy dalk sy bynaam ken, dan het jy daar dalk al 'n idee, want byname is baie keer meer beskrywend. Want jy sien, dit moet ons baie mooi sien, as ons oor die gebruik van die woord naam in die Bybel begin studeer, dan kry ons hierdie hele saak al by Adam in die paradys. Dit is die eerste ding wat die Here vir Adam gesê het om te doen. Hy moes vir die diere name gee. Maar dit beteken nie wat ons onder naam verstaan vandag nie. Ons het die betekenis eintlik heeltemal verloor. Want mens sal meer korrek verstaan as jy sê Adam voor die sondeval kon, hoe sal ons sê, deur iets kyk, as het ware. Hy kon die ware wese, die wetenskaplike situasie, kon hy verstaan. Hy kon sien. En daarom was Adam se naamgewing eintlik meer iets soos per definisie. Hy het eintlik wetenskap bedryf. Die mens verloor dit alles. Die mens moet met sy studie nou weer probeer opmaak en iets probeer uitvind van hoe werk goed en so aan. Maar Adam, wat die Here se bestuurder van sy skepping was, het hierdie goed dadelik verstaan. Dit was voor die sondeval. En hy het saam met God gelewe in direkte verhouding met God. So dit is hoekom ons sê, Adam kon die wese van 'n skepsel verstaan. En dit is hoe ons Jesus se naam ook moet insien. Jy sien, sy naam sê iets van sy wese, naamgewing. Nou kan jy sien, as hy nou, die Here Jesus terugkom, as hy aarde toe kom, dan word daar spesifiek deur God uit die hemel opdrag gegee, dat sy naam moet Jesus wees. So jy kan sien, selfs by sy naamgewing met die geboorte, vat hy in sy verlossingswerk die wese van sy koms, sy betekenis vas, deur die mensdom terug te neem na voor die sondeval. En sy naam beteken op dieselfde vlak iets, soos wat het voor die sondeval. Hy kom dus met sy herskeppings- en herstelproses. Daarom is het baie belangrik, dat die kind die naam en die plek van die naam mooi verstaan. Want dit is wat al die verskil maak. Dit is wat vir ons die insig bring, om hom reg te kan belei, omdat ons verstaan, dat sy verlossingswerk al juist daar begin het. Hy het God se ware wil weer kom verkondig. En dit is dat mense nie sal sterf nie, maar tot bekering sal kom en lewe. Hy is die een wat dit doen. Hy is die Jesus. Dikwels
is ons benadering tot die naam so, dat ons daai wese miskyk. Dis hoekom Sondag 11 so belangrike afdeling is. Ons maak of dit maar net 'n manier is van identifisering. En iets van hierdie dwaling steek sy kop uit, wanneer mense vir Jesus hulle eie naampies uitdink. En dit is waar die hele liewe Jesus beweging vandaan kom. Sonder dat die Bybel ooit ergens Jesus so noem. Dis mens uitgedinkte goed. Of soos die Halleluja liedjie sing, dierbare Jesus. Jy verstaan? Mens hoor en voel dadelik aan, dat die insig wat ware belydenis moet bring, ons nie teruggevat het, na hoe God van vooraf met sy seun die tweede Adam is, en ons die lyn verstaan. En dis waar dwaalleer begin. 'N Ander ding wat ons ook net moet noem, broeder en suster, is dat dit is eintlik aangrypend, dat God dit op so 'n manier kom doen, en te midde daarvan, al het dit soveel dieper betekenis, is die naam Jesus, 'n alledaagse naam onder die mense van daai tyd. So God kom doen dit, maar dit dui op die manier hoe God se seun mens geword het. Totaal en al op 'n alledaagse manier het hy ons menswees binnengekom, ons herskepping kom bewerkstellig as saligmaker en dit begin al by sy naam. Jy kan nou aanvoel as ons God se manier mooi begin verstaan, word daar iets in ons hart wakker om hom te bewonder, Jesus te bewonder, groot te maak, om voor hom te wil buig, om te besef die gewig van sy koms, van sy werk, van sy wese en van wie hy regtig is. En dit sien ons nou in die tweede plek. As ons dan die lyne uit die Bybel uittrek, wat doen dit binne in ons? Dis duidelik dat Jesus God self is en dat hy eer verdien. Eer waardig is. Want, verstaan mooi, sy naam en sy wese is een. Sy naam omvat eintlik jou hele lewe. Sy naam is jou pad na die saligheid toe. En hierin lê my roeping om hom eer te gee. Want omdat sy naam Jesus is, weet ek ook iets van my eie naam. My naam is sondaar. Dis al wat na die sondeval van ons oorgebly het. As jy die mens 'n naam moet gee wat eerlik die diepte en beskrywing van sy wese aanspreek en nie bloot net 'n manier van identifisering is nie, sou al die mense presies dieselfde naam hê. En daai naam is sondaar. Want dit is al wat van die mens oorgebly het. En dis die enigste woord waarmee jy die mens 100% kan beskryf wat waar is. So om daai naam weg te vat, het jy die Jesus naam nodig, sodat jy weer 'n nuwe naam kan kry. 'N Nuwe naam, sê Openbaring, wat op jou kop geskryf word. Wat natuurlik erfgenaam van die ewige lewe is, kind van God. So as my naam sondaar is, God dank, sy naam is Jesus. En tussen al die name, dit is, hoe sal ons nou sê, dit is die belangrikste een van al sy name. En dit sien ons ook aan die kruis, want dit is juist daai naam wat dit so beskik is, wat op die kruis geskryf word. Daar staan, dit is Jesus, die Nasareener, want dis precies waarvoor hy gekom het. Dis die samentrekkingspunt. Sy naam sê die doel in die afloop van sy koms as mens. Alles wat hy gedoen het, staan dus geconcentreerd vir almal om te sien op sy kruis geskryf en verkondig
die doel
en die inhoud van sy hele bediening. Besef u, Pilatus en natuurlik baie ander, kyk daai naam en die betekenis van dit alles heeltemal mis. In die opskrif bo aan die kruis staande daar lewensgroot vir almal om dit te sien. Hier hang die saligmaker. Hoeveel broeder en suster kyk dit mis? En dit tot hulle eie verwerping. As ons hom dus wil vereer, laat ons dit dan doen omdat hy ons Jesus is, ons verlosser, en omdat hy ons juis van ons sondes kon verlos het. Baie mense en geloofsgroepe, religie, soek middelaars, om hulle van hulle aardse elende op 'n manier te verlos, om vir hulle rykdom te gee, om hulle gelukzalig te maak. Maar die Bybel leer ons, daar is net een ware middelaar, Jesus. Die een, wat ons ver bo hierdie dinge verhewe, weer met God kom versoen. Hy is nie een wat menslike droompies waar maak nie. Nie klein oor om ding. Hy is nie een politieke bevryder nie, hy is nie een sociale opheffer nie, hy is nie een volksheld nie, hy is Jesus. Dis wat God gesê het, moet hy wees. Die dwaalleraars van hierdie wêreld, se dwaalleer, begin dus al by die naam. Dis dit wat hulle verkeerd verstaan, verkeerd verkondig, en daarom verkeerd eer. Om hom reg te ken, moet ons hom reg ken, om self by die naam te begin. Om die naam van Jesus reg te bely, beteken verder, om ook self soos 'n salige, wat hy jou gemaak het, te lewe. Dit beteken, niks om die feite aangaande dit alles te verstaan, en met die mond te bely nie, maar dis waar het stop. U sien, daai kennis moet oorgaan in daai geloofsvertroue wat daai bewondering in jou hart wakker maak. Want as hy die krankheid van jou siel wegneem, het hy die wortel van die kwaad uit jou lewe vernietig. En dan staan daai naam, in wie sy naam jy gedoop is, op jou geskrywe. So moet Jesus oor jou lewe geskrywe wees. Ek is salig gemaakte. En dis hoekom ek dink soos ek dink. Dis hoekom ek glo wat ek glo. En dis hoekom ek lewe soos ek lewe. Want dit is wat oor my geskryf is. En ek soek geen ander naam nie. En dit, broeder en suster, het dan natuurlik die gevolg, dat ons hom graag ook in die derde plek in die openbaar wil groot maak, hom wil eer en natuurlik vereer, maar prys. Nou, ons het gesien dat by die naam Jesus gaan geloof en ongeloof al basies uit mekaar uit. Dit is waar die paaie skei, by sy naam, die waarheid en die leen. Want die feit dat Jesus saligmaker is, beteken nie alleen dat hy die weg tot saligheid wys nie, maar dat hy die weg tot saligheid self is. Dis baie belangrik om te verstaan, want dis wat baie ander godsdienste nooit bemeester nie. Ander godsdienste wat ander middelaars het, toon hier duidelik hulle valsheid aan. Dis soos Mohammed of Boeddha, baie ander sogenaamde saligmakers of weeë na verlossing toe, word eintlik op hierdie punt van die naam ontmasker. Want al hierdie middelaars is of 'n super soort mens wat hoër kan gaan, of 'n laar soort God wat neer kan daal. Maar Jesus is nie. Hy is saligmaker. Met sy naamgewing het God dit self so verkondig. Geen ander middelaar se naam in enige ander godsdienst is saligmaker nie. Hoekom? Want hulle maak nie salig nie. Dis net God se seun wat daai naam het.
Want hy is die enigste een wat dit kan doen. En ook, nie net halfpad salig maak nie, nee. Volkome, totale, hy is die weg. En dit sien ons in die deel wat ons gelees het in Hebreërs 7. Dat hy is volgens die orde van Melchisedek, die priesterorde van Melchisedek. Wat beteken dat hy nie net 'n priester is nie, maar dat hy 'n koning is wat ook priester is. Met ander woorde, die priesterskap met die wet, verduidelik Hebreërs baie mooi, kon die mens nie red nie. Want dit moet 'n persoon wees wat die mens kon red. En om net 'n priester te hê, help my. Dit verduidelik Hebreërs mooi. So dit moet die koning wees wat 'n priester kom word. Die koning van die wêreld kom aarde toe en hier word hy 'n priester, hy's 'n priesterkoning. Maar die priesterkoning is nie hier om te offer nie. Hy is hier om die offer te word. Want dis op die einde die koning wat jou verlos as 'n priester. So hy is die volle pak, pakket. Die koning kom om te verlos, maar hy ontledig homself. In Kolossense 1 sê hy het dit nie roof geag om mens te word nie. Hoekom? Want sy liefde was so groot. Hy betaal dus die prys wat op sy kruis staan, deur sy werk te doen as Jesus, as saligmaker. So broeder en suster, al hierdie goed wat ons van hoor van die kerke het heiliges wat nou tussen jou en jou voorouers 'n goeie woordjie kan plaas of moeder Maria wat tussen jou en Jesus kan inbeweeg en vir jou miskien ietsie daar reël of miskien nêrens in die Bybel word daar iets wat ekstra by die Jesus werk is, aangebied, deur Jesus self of deur die apostels ooit verkondig. Altyd net Jesus alleen. Goed wat mense uitdink, is goed wat faal. Dit kan nie werk nie. Want, sê Hebreërs, jy moet een kry wat vir ewig lewe, wat altyd vir jou by die Vader kan intree. Mensgemaakte goed, as jy weer sien, het jy 'n nuwe orde met een wat opvolg, want mense is onderhewig aan die dood, hulle kan nie die lyn aanhou nie. Hulle kan die boodskap bring, maar hulle kan nie dit vir jou doen nie. Jy moet 'n koning hê wat vir altyd kan lewe, en dan moet hy op die orde van Melchisedek wees, wat Abraham in Genesis 12 in die stad Salem ontmoet, waar hy vir die eerste keer 'n priester koning kry. Want Melchisedek, wat koning van Salem was, het Abraham agtergekom, het nie 'n priester by hom, soos almal gehad het nie. En toe hy vra, nou, hoe werk dit? Toe sê hy, ek is die priester. 2-in-1. En hy het nie eens Moses of die Levitiese wet ooit iets van geweet nie. Broeder en suster, as ons vir ons kinders hierdie mooi naam leer, dan moet dit nie op 'n soetsappige, emosionele manier wees, wat mense in betowering en verwondering laat gaan nie. Dit moet gegrond wees op dit wat ons uit die Bybel uitkry. Want dit is wat God se manier en God se plan aan ons verduidelik. As ons nie daai sentrale plek van die naam en die werk en die wese van Jesus in die weg spring van ons verkondiging van die verlossingsplan gee nie, is die kind gedoem om in emosionele verwardheid nie oor sy verlossing iets te bely nie, maar om oor sy verlossing iets te droom op 'n emosionele vlak. En dit kan baie maklik in 'n totale soetsappigheid ontaard wat die kind blootstel aan dwaalleer. Want 'n dwaalleraar kan nie by die lyn van God se woord verbykom nie. Maar min kennis, menslike aanlastings by en vasplak aan goed, dis wat die kind, dis wat die gelowige kwesbaar maak. Jesus se naam dra baie swaarder gewig vir ons, dit het ons vanaand geleer. En daarom
verstaan ons vanaand baie goed daai heel eerste besluit van die Joodse raad wat sê, kry einde om hierdie naam te gebruik, want hulle het gesien hier kom vir hulle groot moeilikheid. Hoeveel krag is daar nie? Krag wat jou lewe kan verander, as jy dit reg verstaan, as jy dit reg bely, en as jy hom in die openbaar reg prys. 'N krag wat lewend maak, wat salig maak. Hierdie naam moet oor u hart en oor u lewe geskryf staan, want dit is die naam bo alle naam verhewe. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Ons antwoord op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifberuiming 4:6. Ons het gesê dat ons moet die Here prys. En een van die mooiste voorbeelde hoe Jesus geprys is, is natuurlik met sy geboorte en dit deur die engele, want tussen die Ou in die Nuwe Testament het daar niks meer gebeur nie, dit was duister is, en die kerk was weg. En elke keer, as die kerk stil raak, deur die geskiedenis, dan stuur die Here engele om hom te prys, want hy moet geprys word. En is dit nie hartseer nie, as Jesus gebore word, is daar niemand wat sy naam sing nie, maar die engele sing dit. En kom ons sing dit dan nou ten slotte.
Ere an khon,
na die uitspreek van die seun van die Here, verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees.